你好，还有一个。
Hei på.
Det er en nylig dag I Paris I dag.
Litt kald, men veldig flott, ja.
Ja. Velkommen til Pauls podd. Vi skal snakke litt om gule vester og alt som skjer I dette spennende landet.
Ja, takk skal du ha. Det et godt tema.
Ja. Vibeke Knop Raslin trenger ingen introduksjon til våre lyttere, regner jeg med. Men for sikkerhets skyld så vil jeg jo gjerne nevne at du har vel bodd, hvor lenge har du bodd I Paris nå?
Over 40 år.
40 år, og du har vært korrespondent både for...
Dagbladet først, og så Aftenposten.
Og I dag så skriver du
frilans. Jeg frilans, ja.
Skriver bøker.
Mm-hmm.
Veldig bra. Og du har fulgt dette landet I tykt og tynt over
I
mange år.
I tykt og tynt, absolutt.
Jeg kjenner det politiske landskapet. Så vi veldig heldige å få lov til å snakke med Vibeke om det som skjer, om det som I ferd med å skje nå I Frankrike. For Vibeke... Hva skjedde for noe? Hvor kom dette opprøret fra?
Egentlig så viser det seg at det har sikkert ulmet I hvert fall I veldig mange år, kanskje opp til 20-30 år, men at man ikke har merket noe til dem, fordi det på en måte et av deres hovedpoenger, de har vært helt usynlige, så ingen har forutsett at noe sånt kom til å skje. Jeg var helt på jordet, jeg ante ikke noe om det, og det var også de aller fleste politiske kommentatorene og ekspertene. Det begynte jo med at de blokkerte rundkjøringer, og det veldig viktig, for da kommer vi til at du skal forbinde det til bilen, for de bor som regel I, du kan kalle det utkant Frankrike, altså utenfor de store byene. Det veldig dårlig, for ikke å si ingen kommunikasjonsmidler der, og det betyr at de må bruke bilen, og da det selvsagt veldig vanskelig for dem som allerede har en trang økonomi når drivstoffavgiften øker.
Så her har vi opprinnelsen til de gule vestene, ja. Som da den vesten du tar frem når bilen står på landveien.
Ja, og den et viktig symbol, fordi som jeg sa, de følte seg usynlige, og ved å ta på seg en gul fluovest, det vel kanskje noe av det mest synlige du kan ha på deg, og dermed så følte de at nå kanskje endelig vil de bli sett. Og hørt.
Men denne bevegelsen jo, sier seg å være mye bredere enn tidligere. Altså, dette, i gamle dager så sa vi når Paris nøs, så får Europa forkjølelse. Dette bare et nys, eller det en forkjølelse? Så det vil si, det et bredt støtte til denne bevegelsen I hele Frankrike?
Jeg vil si at det faktisk en influensa, en alvorlig influensa, og de har, altså det veldig mange forskjellige typer som tilhører denne bevegelsen. Det kan være alt fra en mor, enslig mor med små barn, til en pensjonist, til en av de mest kjente lastebilsjåfør, en annen sykepleier. Jeg mener du har virkelig veldig mange kategorier innen denne bevegelsen.
Og spørsmålet hvorfor har ikke denne bevegelsen blitt plukket opp I større grad av de etablerte partiene?
Ja, det jo det store spørsmålet, og jeg tror at vi virkelig må gå I dybden en eller annen gang. Det noen som prøver å gjøre det nå, som virkelig analyserer denne bevegelsen grundig, men jeg tror da, de har faktisk rett når de sier at de følte seg usynlige. Jeg tror de var usynlige. At de ikke var sammensveiset til en bevegelse. Det var liksom en enkel person her og en enkel person der, og så koagulerte det til slutt og ble en samlet bevegelse. Men det jo veldig, veldig karakteristisk for dem at de ikke vil ha noen leder. Ingen får lov til Ingen får lov til å være deres ledere. Og en gang på et ganske tidlig tidspunkt så holdt de en avstemning på Facebook hvor 10 personer ble valgt til representanter da, om ikke ledere, og de ti ble jo hetset verre på Facebook og fikk ikke lov til å representere dem.
Og så ser vi at en del av denne aggresjonen, for det har jo spilt seg ut i mye vold, denne bevegelsen, som gjort at det kanskje mistet litt av den bredere oppslutningen, men likevel, mye aggresjon rettet mot Macron. Hvor kommer den fra?
Den tror jeg har en like mye sosiologisk som politisk opprinnelse. Som sagt, dette kan du si, det er den lavere og middelklasse, og lavere og midtere middelklasse. Og de føler seg da langt fra eliten som i mange, mange år har regjert Frankrike, og som Macron er en utrolig representant for.
Så at han gjorde en historisk seier ved sist presidentsvalg, det var ikke så bredt forankret som mange ville ha til?
Nei, samtidig så var det allerede et tegn som man kanskje burde ha tolket enda tydeligere, og det var at han greide jo å splitte fullstendig det etablerte politiske systemet med sitt «jeg står ikke til venstre og ikke til høyre». Og de tradisjonelle politiske partiene forsvant jo, så det var nok allerede et uttrykk for denne misnøyen, at de som vi nå snakker om, og det er jo mange hundre tusen, at de ikke føler seg representert, eller at de ikke stoler på noen.
Du nevnte middelklassen. Fordi her er det blitt brukt et ordspill jeg har hørt, som heter at man har ikke råd til fin du mois, som heter slutten på måneden.
Mm.
Men man har gjort over det ordet fin, slutt, til å være fin for sulten.
Mm, ja.
Slik at man er faktisk sulten hele måneden. Hvordan er det egentlig med den franske middelklassen? Har de mistet kjøpekraft? Har de mistet den relative... Ja, kjøpekraften deres.
De har absolutt mistet kjøpekraft. Men jeg vil si at det du nevnte nå, jeg tror ikke det går på middelklassen. Jeg tror det går på under middelklassen. De som er enda lavere stilt. Mm. Og de har ganske riktig nesten ikke til mat eller skole eller noen ting. Og de aller fleste av dem har kanskje en lønn, la oss si de får maksimalt 500 euro for et eller annet i måneden, og når de da har betalt husleie og forskjellige andre faste utgifter, så er det jo nesten ikke noe igjen, og de har som regel bankkortet som er brent allerede den 10. i måneden.
Så vi snakker om et land som ikke har klart det som vi har for eksempel i Norge med fordelingspolitikk. Vi snakker om et land hvor det fortsatt er store forskjeller mellom de rike og de fattige, og hvor den avstanden blir større, blir den det?
Ja, jeg mener den blir det, og så må du heller ikke glemme at Frankrike ikke har olje. De snakket om en gang i tiden at i stedet for olje så hadde de grønne engene i landbruket, men de er jo ikke så veldig mye verdt lenger de heller da.
Mm. Men de har allikevel et veldig generøst velferdssamfunn, vil du ikke si det?
Jo, det vil jeg si, men det koster jo også mye, og Frankrike har jo en enorm gjeld, og som ikke blir mindre når man må begynne å gi mer støtte til de som trenger det.
Mm. Så la oss da ta det litt systematisk. Hvis vi da ser på hovedrevendikasjonene, eller dårlig norsk ord, hovedkravene til gule vestene, hva er det de ønsker nå?
Til å begynne med så var det dette med bensin, altså drivstoffavgiften. Og det må man jo heller ikke glemme å nevne, at det var et forsøk fra Macron og regjeringens side på å være grønn. Men det lykkes altså veldig, veldig dårlig. Og disse gule vestene oppfattet det som veldig urettferdig. Og at det først og fremst rammet dem. Og når det så kommer til lønninger, så er jo de mye lavere i Frankrike enn de i Norge. Og det vanskelig, det rett og slett veldig vanskelig for mange å få endene til å møtes.
Så derfor kravet
høyere minstelønn? Ja, hovedkravet var til å begynne med dette med avgiftene, men så utviklet det seg til at deres krav egentlig ble mye mer politiske. Så nå vil de ha en mulighet til folkeavstemning, for de vil være direkte med på å regjere landet. Og så vil de også veldig, veldig gjerne bli kvitt Macron.
Macron har vel vært litt, det har vel vært litt selvforskyldt med alle disse sleivete uttalelsene hans. Har det helt olje på bålet deres, eller?
Det har nok absolutt helt olje på bålet, men jeg tror det så enkelt som at han representerer så inderlig det de hater mest. Mm. Altså, han så typisk. Du kan jo ikke bli mer elitemann enn han
Mm. Han en liten Napoleon.
Ja, det en ting, men liksom han kommer fra de aller beste skolene, og så som de også misliker enormt, at han har jobbet mange år i Rothschild-banken, for det liksom verdens finansens høydepunkt, kan man si.
Mm, mm. Og det bringer oss inn på noe av det kontroversielle de gule vestene har kommet bort til, nemlig antisemitismen. Hvordan vil du si den utbredt blant denne bevegelsen?
Trass i at det man kan få inntrykk av, så den ikke så veldig utbredt. Jeg vil ikke si at den ikke eksisterer, absolutt. De har jo brukt antisemitiske tegn, og de gikk jo veldig løs på filosofen Alain Finkielkraut veldig nylig, med klare antisemitiske karakteristikker. Men hvis du ser på bevegelsen i sin helhet, så ikke dette noe som veldig typisk for dem.
Har dette bidratt til at de har mistet litt oppslutning blant det bredere folkelaget?
Det kan det nok tenkes, ja, at det har bidratt. Men jeg tror kanskje at den største faktoren har vært all volden.
Ja. Forrige lørdag var det 40 000 mennesker i Frankrikes gater på den 16. uken denne aksjonen holdt på. Hvordan klarer de å opprettholde, er det en blanding av sinne og teknologi som klarer å bringe dette videre?
Sinne, absolutt, og teknologi også for så vidt, fordi dette en veldig typisk 2.0-bevegelse, som man sier. Altså en bevegelse som utnytter internett til fulle og de sosiale mediene. Og for eksempel en av lederne deres, han heter Max Nicole, han sender ut video på video, og da står han bare alene hjemme på kjøkkenet, og har det som en uttrykksmåte som på en måte faktisk kan kanskje komme til å endre Frankrike på sikt, politisk.
Hva tenker du på da, selve den måten han driver politikk på?
Ja, det det at han med så enkle midler og hjemme hos seg selv og mutters alene klarer å ha et så stort publikum som følger alt han legger ut.
Mm. La oss snakke litt om Macrons svar på denne reaksjonen, på denne bevegelsen. Ble han ordentlig redd?
Det tror jeg absolutt han ble. Det var, jeg tror, til med hele 3 uker hvor ingen visste, jo, man visste jo hvor han var, men han uttrykte seg ikke offentlig, og han var ikke å se noen steder. Og da tror jeg kanskje at han var alvorlig engstelig for hva som kunne skje. Og så hadde vi jo dette ene tilfellet med at noen gule vester med makt og forskjellige midler tok seg inn i et departement som ministeren måtte rømme gjennom hagen. Det jo ganske sterke saker da.
Så litt sånn som i 68, når de Gaulle forsvant ut av landet og ble bare borte?
På en måte, ja. Men det Macron gjorde, var jo at han og regjeringen da, ga jo etter for veldig mange av kravene, og med ganske mye penger. Jeg mener vi snakker om 10 milliarder euro, og det ganske kraftig som tiltak, men det virket som, til tross for at det var det de hadde bedt om fra starten av, så virket det som omtrent å spille vann på gåsa, altså de bare fortsatte, og så endret de kravene som vi var inne på i sted.
Mm. Og dette litt, da vi litt inne på kjernen, fordi at på den ene siden, så, som du tidligere nevnte, så Frankrike ganske blakk, de har en høy gjeld, så å hoste opp 10 milliarder euro, det vanligvis ikke enkelt i en normal budsjettsituasjon. Men det fant man også plass til her. Ikke det et vitnesbyrd om en ganske disparat handling fra presidentens side?
Jo, jeg vet ikke om det var en disparat handling, men jeg tror kanskje at han trodde at med det ville det stoppe.
Mm.
Og det gjorde det ikke. Og derfor tror jeg det fordi dette det ligger så dypt. Og det er noe som man kommer til helt sikkert å studere i ettertid. Og til tross for at mange har sammenlignet det med ditt og datt her i Frankrike, og blant annet mai 68, så det ingenting som ligner på dette.
Mm. Og så et annet tilsvar jo denne dialogen om, eller det at de har tatt forslag om å holde en folkeavstemning, ganske alvorlig. Noen av oss så det som en sånn distraksjon for å holde debatten i gang på noe som var vanskelig, men nå ser jo det til å seile opp som et reelt mulighet.
Det var absolutt ingen distraksjon og noe man nesten kunne flire av. Tvert imot, dette var også da, dette henger sammen med det vi var inne på i sted, at de var og følte seg usynlige, og så har det gått på en måte gjennom flere trinn, og så har det da endt med at nå vil de ha sitt direkte ord med i laget, nå skal de være med på å styre Frankrike.
Og her er vi inne på noe av kjernen også, dette med styring, fordi at man styrer jo ikke et land ved folkeavstemninger, eller i hvert fall ikke Frankrike og knapt Schweiz, men er dette en reaksjon mot den femte republikken, altså den styringsmodellen som Charles de Gaulle nedskrev i konstitusjonen etter annen verdenskrig?
Det det absolutt, og før de gule kom med dette kravet, så har det jo vært veldig mye diskusjon om en sjette republikk, at man skulle trekke konklusjonene av det som ikke fungerer så bra i den femte, blant annet at presidenten har all makt. Det skal man være klar over, at den franske presidenten har faktisk mer makt, i hvert fall på papiret, enn den amerikanske. Det sier ganske mye.
Og det ser vi nå, for nå har jo da Macron kastet av seg jakken, brettet opp ermene og går ut i ren sånn Obama-stil som han blir litt kritisert for, men allikevel treffer folket. Har det truffet folket?
Jeg ikke helt sikker på at det har truffet folket, altså våre gule vester, men jeg tror i hvert fall det har truffet noen, blant annet borgermestrene. I Frankrike er det 36.000 kommuner, det vil si at det er 36.000 borgermestre, og de representerer en lokal makt som det er veldig viktig å ha med seg. Der har Macron tidligere vært suveren og ikke brydd seg med det i det hele tatt, og nå drar han til kommune etter kommune og debatterer med dem og tar dem med i hele operasjonen.
Og hva er det folket sier til han når han kommer på disse folkemøtene? Hvilke beskjed får han?
Noen blir jo veldig irriterte, for det er jo noen, det er ikke mange, men det er jo noen gule vester som er med på disse møtene, debattmøtene, og de kan stille når de ser ham ganske, for han kommer av og til, eller ganske ofte faktisk, uanmeldt, sikkert for å unngå massive protester. Og når de da ser at han der, så kommer de ofte med ganske direkte krav. Og det var en kvinne som for noen dager siden ville henge et halskjede med en gul vest rundt halsen hans. Det nektet han.
fordi han mente at de ikke respekterte presidentembetet, som han veldig opptatt av å beskytte.
Ja, og så kunne det jo også bli oppfattet som en støtte til de gule, og det ville han ikke.
Mm, mm. Så hvis vi da ser det som Macrons plan nå, det å fortsette å holde denne dialogen, hvor lenge skal han holde på med det, og hvor skal
egentlig
det ende?
Egentlig så er det meget snart over, men jeg så senest i dag at han har tenkt å forlenge det litt, for det er tydelig at han liker den måten. Han er jo utrolig på akkurat det da. Han kan stå i 7 timer og prate og svare på absolutt alle spørsmål. Så det...
Og det har hjulpet på meningsmålingene?
Han har gått litt opp i meningsmålingene, men i dag gikk han plutselig litt ned igjen, så det...
Det varierer.
Man varierer. Mm.
Og så er det da selvfølgelig neste... valg i Frankrike, som Europaparlamentsvalget. Og der har han nylig presentert sin liste, har han ikke det?
Mm-hmm. Der ville jo de gule stille, eller noen av de gule ville stille. Men da kommer vi tilbake til det problemet som allerede er nevnt, nemlig at ingen vil bli representert, selv om det er av andre gule vester. Så nå tror jeg det er 4 gule vester, men de kommer jo til å få i så fall mikroskopisk støtte.
Så det er mange som vil si at, eller noen observatører sier at det er ikke så verst at dette skjedde så tidlig, eller nå snart midtveis i presidentembetet, fordi at dette gir Macron en anledning til å ta tak i problemene.
Til å få øynene opp, kanskje.
Og til å få til en dialog med folket, slik han kom til.
Ja.
Og ikke ha denne debatten så sterkt i nasjonalforsamlingen eller blant de politiske establishment.
Ja, men denne bevegelsen har jo rokket ved hele systemet her. Og jeg tror, for det første så er jeg slett ikke sikker på at den er over. Og for det andre så er det jo klart at det vil sette dype spor etter den.
For det som har kommet opp nå, Vibeke, så vi er en rapport fra FNs, hva er det, menneskerettskonvensjon,
jeg tror, eller,
som har faktisk rettet kritikk mot franske politiets behandling av demonstrantene. Hva går dette ut på?
Det går ut på at det har vært så ekstremt mye vold. Og det er klart at politiet har noen ganger, vil jeg si, nesten kjempet for liv, for sine liv, fordi kampen har vært av og til veldig harde. Kanskje noen husker kampene fra Triumfbuen, øverst i Champs-Élysées. Og så har politiet i veldig stor grad tatt i bruk et våpen som bruker gummikuler, men gummikulene er for det første veldig store, men de har altså, det var en som sa det, en ekspert, og det synes jeg var egentlig godt sagt, at det har akkurat omfanget på øyet, så det er veldig mange som faktisk har mistet synet eller fått alvorlige skader når politiet har brukt disse våpene. Og Frankrike er det eneste land i Europa som bruker akkurat de våpnene. Og her sier man at det er for å forsvare seg, og det, som sagt, politiet har vært sterkt angrepet, men det har vært veldig mye vold likevel, og mange skadede. Men jeg vil tross alt legge til at de gule har ikke stått tilbake de heller, altså, når det gjelder vold. Og de har provosert, og dessuten så er det jo veldig mange sånne skikkelige pøbler som har sluttet seg til, så det har vært veldig sterke scener.
Og når det gjelder det franske media, fordi at i USA og Storbritannia og andre land så ser vi at medier ikke har fanget opp dette og har kanskje vært litt på lag med eliten. Har denne gule vestereaksjonen hatt noen innvirkning på hvordan media og journalistikken er i endring i Frankrike?
Det har den absolutt. Det har vært veldig mye kritikk, og faktisk har mange journalister blitt gjenstand for vold fra de gule side de også. Og noen, altså her i Frankrike så har vi 2 eller 3 fjernsynskanaler som sender kontinuerlig, og de har fått med seg til å begynne med hvert sekund av det som skjedde, og nå, de siste ukene, så har plutselig demonstrasjonene med de gule gått langt ned i rekka. Så
det har vært sånn, det har gått fra å være et populært TV-observasjon til å miste popularitet i media.
Og dessverre så kan man aldri helt utelukke at det kan være på en måte bevisst. At,
men er det noe...
For det er jo veldig nære, for å si det sånn, da, veldig nære forbindelser mellom mediene og eliten.
Ja, og det er jo en av problemstillingene som er veldig til stede i Norge. Men av de etablerte TV- og radiokanalene, har de gjort noen sånn form for mea culpa, at de har ikke fulgt med i timen, siden dette her har kommet som en overraskelse på dem også?
Det kanskje de har gjort i starten, men i og med at de nå selv har vært gjenstand, som jeg sa, for en slags, hva kan du si, hevn fra de gule side, så gjør de ikke det lenger.
Men Vibeke, du har vært vitne til... flere sånne aksjoner. Altså, vi hadde jo det store sosiale opprøret i 96 mot Alain Juppés statsminister når han skulle forandre trygdeordningen. En av de tingene som Macron vil gjøre er jo nettopp se på trygd, se på arbeidsløshet, se på studie, altså hele universitetskomplekset. Hvor langt har han kommet?
Ja, de holder jo på, og det er jo klart, som du selv sa i sted, at de må jo prøve å finne penger hvor det er mulig, da. Og jeg husker ikke hvilken celebritet som sa det, men oftest er det jo flere penger hos de fattige, for de er så mange flere. Ja, så derfor er det liksom at man angriper pensjoner og...
For det er jo det største utslag i budsjettene.
Ja, så vel... Og for eksempel noe av det siste de har gjort var å si at utlendinger som ville studere ved franske universitetet skulle betale.
Ja.
Og det,
men det er utenfor,
ble veldig, veldig lite populært.
Utenfor EU, ikke sant? Og det er jo en debatt vi har hatt i Norge også. Men vil du si at han har kommet, altså har han kommet halvveis i det store reformprogrammet sitt? Har han måttet stoppe opp
reformene? Han har måttet stoppe opp reformene sine, og han er jo i hvert fall nesten halvveis i mandatet sitt. Så da blir det jo ikke så veldig mye tid igjen til å gjøre store reformer som han hadde planlagt. Det var jo en av de tingene... et av de argumentene som gjorde at han ble valgt i det hele tatt, at han skulle gjøre det. Hadde stort, for Frankrike trenger sårt til reformer, og på en måte så har ingen kunnet gjennomføre dem på en ordentlig måte hittil.
Og det klisjeen om at franskmennene elsker revolusjoner med hater forandringer, men hva er det da som er til hinder? Er det det franske folks kollektive sinne? Er det den der misunnelsesdriften med de fattige kontra eliten, altså sentrum-perifi-problematikken? Hva er det som gjør at dette landet ikke makter å innføre reformer som fungerer?
Der kommer du inn på det som er min store kjepphest når jeg er med av og til i franske debatter. Og det er at jeg sier at Frankrike nesten fullstendig mangler dialog. Og så trekker jeg frem Norge som et eksempel på et land der dialogen, for eksempel den sosiale dialogen med de tre partiene, fungerer og unngår kanskje større konflikter. Og det kommer kanskje gradvis inn, men det tar tid altså.
Men det er jo veldig kulturelt besatt, er det ikke det? Altså, vi har jo et homogent folk. Vi har små forskjeller, vi har den tradisjonen som du påpeker med dialog. Her er jo tradisjonen heller omvendte
konflikter. Ja, absolutt. Og det er jo sånn at når franskmennene er misfornøyde med et eller annet, en reform, et eller annet, hva gjør de da? De går ut på gata og demonstrerer. Mm. Mm.
Mens Macron har jo siktet ofte til Sverige, til den skandinaviske modellen, og ønsker å trekke samfunnet I den retningen.
Mm.
Det et helt dødt prosjekt?
Jeg håper ikke det, men det ser ikke så veldig lovende ut akkurat nå. Og jeg ikke helt sikker på at han den rette mannen til det. Jeg trodde, jeg var blant de som trodde at han skulle klare å gjennomføre store reformer. Men akkurat på det området tror jeg kanskje det måtte en annen type
politiker
til. Mm.
Så hvis vi da ser litt fremover, Vibeke, fordi at vi må jo også ta I betraktning det politiske landskapet.
Mm-hmm.
Macron ny, han ung, han utradisjonell. Men hvem andre det som kan ta hans plass dersom han skulle feile, og vil det kunne, hva slags politikk vil det være?
Hans motstander I presidentvalgkampen I 2017 var Marine Le Pen. Og det mange som kanskje ikke tror, men I hvert fall frykter at hun kan bli den neste presidenten I Frankrike. Nettopp på grunn av det som skjer.
Mm. Og det jo en, hva skal vi si, populisme, ytre høyre.
Mm.
Men vil hun gjøre noe med institusjonene, eller det bare en ritt? Gå tilbake til nasjonal suverenitet og
hun vil sikkert prøve veldig mye av det men samtidig så tror jeg nok at I hvert fall så lenge hun ikke har blitt valgt ennå så vil hun nok være forsiktig med å si hva som eventuelt kunne bli da å si de verste konsekvensene av å velge henne
men dette valgsystemet I Frankrike de gjør det slik at de to øverste De som har fått størst oppslutning I den første runden, de går da mot hverandre. Og tidligere, når pappa Le Pen var I den finalrunden mot Jacques Chirac, I 95 var vel det, så mobiliserte det seg en bred front som støttet Chirac. Man hadde en klyte på nesen. Ja, han fikk jo
83%.
Ja, og Macron fikk en ganske god margin ved at folk heller ønsket han enn Marine Le Pen.
Mm.
Tror du ikke at en sånn blokkteknikk også vil fortsette I fremtiden?
Jo, og det håper jeg jo. Men det liksom ikke så forferdelig mange å velge mellom. Du har Mélenchon på ytre venstre siden, men han tror jeg ikke vil klare å samle like mange stemmer. Han kan godt få kanskje 20%, men jeg tror ikke han får noe særlig mer enn det.
Mm.
Og så har du... Det liksom... Det ingen, ingen andre som peker seg ut, rett og slett.
Så Frankrike står foran en helt, helt, helt nytt politisk landskap?
Ja, la oss ikke selge skinn før bjørnen skutt, da. Men det kan ende sånn.
Mm.
Men det kan også ende med at, tross alt, kanskje... Det gule opprøret roer seg ned til slutt, og at Macron tross alt klarer å gjenvinne en slags aura, sånn at han kan fortsette omtrent med det han hadde tenkt. Det ikke mulig å si akkurat nå, men I hvert fall så tror jeg det veldig alt for tidlig å si at de gule vestene bare var et blaff. For det første det ikke et blaff, og for det andre så... Som sagt så tror jeg at de kommer til å fortsette, og som de skrev selv I et opprop forleden dag, at nå det snart vår og godt vær, og da det mye lettere å demonstrere.
Så Vibeke, vil du si at Frankrike nærmest står I brand?
Det synes jeg ganske overdrevet, men det en gjennomgripende, veldig dyp, bevegelse som rotfestet, som jeg sa, lang tid tilbake. Så det klart at den gjennomsyrer veldig mye av livet I Frankrike akkurat nå.
Og den I ferd med å, vil du si den I ferd med å spre seg?
Det har allerede forekommet I flere europeiske land at bevegelsen ser ut til å spre seg litt. Ikke I samme omfang som her, men tross alt at det flere som føler at dette også angår dem.
Så har vi da Har vi da mye å frykte fremover? Eller har vi noe å glede oss til?
Ja, det spørs jo hvilken rolle man har. Journalister gleder seg jo veldig, men kanskje ikke. For eksempel, de butikkene i sentrum av franske byer, de går jo konk den ene etter den andre, fordi at de kommer og demonstrerer hver lørdag, og med veldig mye vold og politi og så videre. Men nå har de sagt selv da, at de skal prøve å finne andre metoder, og at nå har de ikke gjort det, men tanken var blant annet å ødelegge for alle moteoppvisningene som skal holdes i Paris nå, men det har tydeligvis ikke blitt noe av.
Så vi kan håpe på at de finner innovative måter å demonstrere på som ikke går så hardt utover økonomien, er det det de prøver på?
Både det, og jeg er veldig opptatt av at ikke alt må være så voldelig, fordi at jeg tror at så lenge de er voldelige, så blir politiet voldelige, og så går det som en sånn frem og tilbake, og det synes jeg er veldig trist.
Så i 2022 er det da det neste presidentvalg?
Mm.
Vinner Macron?
Det tror jeg han får problemer med. Og nå er det mange om beinet. Der er det veldig mange om beinet. Og som allerede har antydet at de skal stille. Og en av kanskje de mest overraskende var tidligere, han var først innenriksminister under Hollande, Bernard Cazeneuve, og så ble han statsminister det siste halvåret, tror jeg, av Hollandes mandat. Og han sier nå at han skal stille, og at han tror han kommer til å få stor oppslutning. Og det er riktig at veldig mange synes at han spesielt håndterte veldig bra det, alt som skjedde med attentatene i 2015.
Vi er en podcast for det norske publikum. Hvorfor bør Norge være opptatt av å se nærmere og forstå dette som skjer nå i Frankrike?
Jeg synes ikke det er helt fjernt å se på at noe slikt kunne skje i Norge også. Blant annet så var det jo, jeg skal ikke sammenligne de to tingene, men likevel, jeg tror du har noe av det samme sinne i Norge med disse bompengene.
Mm.
Og der brukte de jo også, de som organiserte det, ganske utradisjonelle metoder. Så jeg tror at for eksempel bare det da, måten de har organisert seg på uten å være organisert, det tror jeg kommer til å spre seg veldig.
Men vi ser også at gule vestene ikke har lagt seg så mye på migrasjonspolitikken, eller er det en feil observasjon?
De har ikke det, men ganske tidlig så var det i hvert fall en hendelse som jeg synes var skremmende, og det var når de okkuperte en rundkjøring sør i Frankrike, så kom de over en lastebil som hadde ulovlige innvandrere i bagasjerommet. Og i stedet for da å eventuelt bare lukke øynene og sende den lastebilen videre, så anmeldte de det til politiet. Og det synes ikke jeg stod helt i stil, i hvert fall.
Det var litt utenfor deres mandat.
Ja, jeg synes det.
Mm, mm. Flott. Nei, men Vibeke, tusen takk for dine observasjoner og vurderinger. Veldig interessant for oss. Jeg håper også for lytterne å høre på deg. Vi gleder oss til å følge med dine artikler i norske medier fremover, og dine forståelse og tolkninger av det som skjer i dette spesielle landet. Da er vi ferdig med første runde av Pauls podd. Jeg håper dere også har hatt nytte og glede av å lytte til Vibeke og meg her på en kafé i Paris. Takk for oss.